Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli, ovo su naslovi dana. Pod pukovniku vojske Crne Gore Eminu Husoviću određen je pritvor do 72 sata. U Turskoj nova hapšenja, Španija odbila da primi brod sa migrantima. I sadržaja emisije, u parlamentu se raspravljalo o zakonu o prostoru i gradnji objekata, a resorni ministar Pavle Radulović kaže.
Ja stvarno ne vidim razlog da ovome zakonu, u ovom trenutku pričamo o tome kako je devastirana Budva. Dakle, ovaj zakon se primjenjuje nepunih godinu dana.
U emisiji Koliko Budvani i njihovi gosti gledaju utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu i za koga se navija.
A nadamo se da će Urugvaj biti među tri.
Moje su prognoze da će Hrvatska u finale igrati. Da, ja iz svega srca navijam za Hrvatsku.
Prije najavljenog opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpukovniku vojske Crne Gore Eminu Husoviću, osumnjičenom za pokušaj ubistva generalne direktorice Direktorata za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane Alme Ljuljanaj, određen je pritvor do 72 sata nakon saslušanja u višem tužilaštvu. Husović je juče oko 11 sati pucao u službenim prostorijama Ministarstva odbrane i tom prilikom nije bilo povrijeđenih, a metak je završio u podu i odmah je uhapšen. Iz tužilaštva je saopšteno da je viša državna tužiteljka kvalifikovala ovo krivično djelo kao pokušaj ubistva. Husović je u prisustvu svog advokata, kako prenosi agencije, u višem tužilaštvu danas iznio svoju odbranu. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je podržao prijedlog zakona o dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama, kojim se članovima savjeta produžuje mandat do izbora novog sastava. Ovom odredbom treba da se spriječi blokada rada sudskog savjeta, kome mandat ističe 2. jula. Predložene izmjene zakona podržala je i Venecijanska komisija. Lideri Demokrata i Građanskog pokreta URA Aleksa Bečić i Dritan Abazović glasat će na plenumu samo kada se implementiraju elementi iz plana izbornih reformi koji su predstavili prošle sedmice u Briselu. To je saopštila portparolka Evropske unije Maja Kocijančić za Pobjedu. Dvojica lidera su potvrdila spremnost da učestvuju i glasaju na plenumu samo kada ad hoc parlamentarni odbor postigne konačni sporazum o elementima iz plana, uporedo sa potvrdom dana parlamentarnih izbora i sporazuma o datumu održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu, kazala je Kocijančić. Abazović i Bečić sastali su se prošle sedmice sa evropskim komesarom Johannesom Hanom, koji je nakon sastanka sa dvojicom lidera naveo da pozdravlja plan opozicije u ovim oblastima, jer, kako je saopšteno, misli da je u pitanju sadržajan plan koji predstavlja konkretne stavke za razmatranje u ovim pregovorima. Spasilačke ekipe nastavile su jutros potragu u akvatoriju od Ade do Valdanosa za 24-godišnjim Nikšićaninom Markom Mutićem, koji je juče popodne nestao u moru. Navedeno je da potraga za Mutićem je sinoć bila prekinuta zbog mraka i loših vremenskih uslova. Iz ustalasalog mora mještani i ribari juče su uspjeli da spasu Mutićevog sugrađanina Dragana Baćovića. Kako se pretpostavlja, mladići su bili zajedno u vodi prije nego ih je morska struja odvukla daleko od obale.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija i dalje je podijeljena oko pitanja Makedonije i Albanije uoči današnje ključne debate kada treba da se dođe do konačnog dogovora da li omogućiti otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom. Ministri Evropske unije trebali bi da na sastanku Savjeta za opšte poslove danas usvoje zaključke o Zapadnom Balkanu, uključujući i formalan odgovor Evropske unije na preporuku Evropske komisije da se otvore pristupni pregovori sa Makedonijom i Albanijom. Nakon toga zaključke bi trebalo da odobre šefovi država i vlada EU na samitu 28. i 29. juna u Briselu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov zvanično je odbio da potpiše ukaz o proglašenju zakona o potvrđivanju konačnog sporazuma o imenu Makedonije. Ivanov je obrazložio da sporazum koji su potpisali predstavnici Atine i Skoplja o novom imenu te bivše Jugoslovenske republike nema ustavni osnov i nije ratifikovan u skladu sa Ustavom. Turske vlasti su izdale nalog za privođenje 132 osobe samo dan nakon ponovne pobjede Erdoana i njegove partije na izborima. Hapšenja se dovode u vezu sa islamskim klerikom Fethullahom Gulenom, za kojeg turske vlasti smatraju da stoji iza neuspjelog vojnog udara od prije 2 godine u toj zemlji. Među privedenima su, kako prenose agencije, pripadnici mornarice, obalske straže i vojnici, zbog navodne povezanosti s Gulenom. Gulen, koji se nalazi u egzilu u Sjedinjenim Državama, negira optužbe za orkestriranje puča. Turska je do sada pritvorila 160.000 osoba i otpustila skoro isto toliko državnih službenika nakon neuspjelog vojnog puča, navode Ujedinjene nacije. Španska vlada je saopštila da neće prihvatiti spasilački brod na kojem se nalazi 230 migranata. Deutsche Welle prenosi riječi ministra ekonomskog razvoja Jose Luis Abala, koji je kazao da Španija, citiram, ne može postati morska spasilačka organizacija za cijelu Europu. Kraj citata. Ta odluka donesena je nakon što je brod već vraćen sa obala Italije i Malte. Zemlje Evropske unije se spore na koji način riješiti migrantsku krizu, a o tom pitanju će se razgovarati u četvrtak na samitu u Briselu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli u najavi, poslanici u Skupštini Crne Gore završili su raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Dok resornom ministarstvu tvrde da će zakon unijeti red u toj oblasti, iz opozicije stižu optužbe da je vlast višegodišnjom devastacijom i neplanskom gradnjom gotovo uništila prostor. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović kazao je da je u izradi novog zakona konsultovana prije svih struka, kao i da su donesena svrsishodna i održiva rješenja kako bi prostor u Crnoj Gori bio očuvan u skladu sa svim domaćim i međunarodnim propisima.
Mi smo upravo donijeli ovaj zakon da prostor planiraju najbolji uz jasan projektni izdatak države šta očekuje od toga prostora, uz poštovanje svih dokumenata, odnosno međunarodnih pravnih normativa koji se tiču planiranja. Još jednom samo da vratimo priču na struku, dakle da je bila priča da nije konsultovana struka, jeste i tekako N okruglih stolova, vrlo ogromna i ozbiljna javna rasprava i ja stvarno ne vidim razlog da o ovome zakonu u ovom trenutku pričamo o tome kako je devastirana Buda. Dakle, ovaj zakon se primjenjuje nepunih godinu dana, ja ne vidim, imamo potpisana sva gradilišta i volio bih da čujem kako je ovaj zakon uticao na devastaciju prostora, ako jeste.
Upravo je urbanistički haos u Budvi, po kojem je taj grad prepoznat i u Crnoj Gori i šire, bio povod za reagovanje poslanika Demokratskog fronta Branka Radulovića, koji iz ličnog iskustva priča o tome kakav je urbanistički zločin napravljen tom primorskom gradu. Poslanik DF-a poziva ministra Radulovića da reaguje na ono što, kako kaže, nastavlja da radi nova vlast u Budvi.
Nije onaj monstrum koji će biti Porto Budva, nego su monstruma, hiljade, evo ga, posljednji monstrum od 40.000 metara kvadratnih, 3 solitera na Bečićima. Takvih apsurda ima u Budvi i to je zahvaljujući ovima koji odlučuju u Budvi. Hoću diskontinuitet, ministre, hoću sanacioni program za Budvu i kad to bude, onda ću tek prodati stan i pobjeći iz Budve.
Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže da bi trebalo kazniti bez razlike ili političkih kalkulacija sve koji su odgovorni za višegodišnje urušavanje prostornog planiranja i urbicid koji je provođen, kako kaže, posebno na Crnogorskom primorju.
Znači, najmanje bitne su oni vlasti i opozicije, oni su protiv zakona. Ja sad vidim i opozicije neke koji bi radili isto ono što su radili ovi iz vlasti. Sad kad su nova vlast. Vidim pošteni i nepošteni vlasti i opozicije. Maja Ćatović odmah potpiše neke odluke oko Fjorda koji su je pokušala metnuti. Povukla je potpis oko Šarića. Znači, znamo dobro. Danas predsjednica Tirta neće potpisati ono što misli da je kriminalno. I tako dalje, i tako dalje. Znači, smisao ovog parlamenta je da ganjamo one koji su protiv zakona, a ne ni iz vlasti ni opozicije.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Petar Ivanović kritikovao je kolege poslanike zbog toga što su u polemici previše otišli u priču o devastaciji, a zaboravili na, kako je rekao, ključnu stavku zbog koje je predloženi zakon toliko važan, legalizaciju nelegalnih objekata.
Tokom rasprave iskristalisali su se 3 amandmana. Prvi, kojim se predviđa da su zahtjev za legalizaciju podnosi uvjerenje katastra, da je podnosila zahtjev za legalizaciju predao katastru zahtjev za ovjeru elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta i tada se postupno postupak legalizacije prekida na rok do 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za legalizaciju. To praktično znači da svi građani koji predaju zahtjev za legalizaciju, a zbog zagušenosti katastra ne uspiju da dostave uvjerenje katastra, dobijaju dodatni rok da se postupak nastavi nakon pribavljena uvjerenja.
Ministar Pavle Radulović pozvao je građane da ukoliko nijesu što prije prijave objekte za legalizaciju.
Poštovani građani, molim vas, obratite pažnju na ono što se priča u ovom domu, a ne na raznorazne medijske spekulacije. Dakle, period za legalizaciju, rok za legalizaciju nije produžen. Rok za legalizaciju je da prijavite legalizaciju svog objekta je 15. jul ove godine.
Crnogorski poslanici će se o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata izjasniti na kraju prvog proljećnog zasjedanja Skupštine, kada će glasati i o drugim zakonskim prijedlozima i odlukama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Demokratska partija socijalista želi da smijeni gradonačelnicu Tipta, koju je upravo ova partija i postavila. Kao razlozi su navedeni neispunjeni programski ciljevi DPS-a, ali opozicija pretpostavlja da je grijeh gradonačelnice Snežane Matijević zapravo njeno odbijanje da potpiše ugovor kojim bi se oprostio dug Porto Montenegra opštini Tivat od preko 5,5 miliona eura. Detalje ima Esad Krcić.
Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Tivat sinoć je usvojio predlog za pokretanje smjene gradonačelnice Tivta Snežane Matijević. Nije obezbijedila sprovođenje strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa. Jedan je od razloga za smjenu koji su navedeni u pisanom saopštenju Tivatskog DPS-a. Međutim, u dijelu opozicije tvrde da je pravi razlog za smjenu gradonačelnice Matijević njeno uporno odbijanje da potpiše odluku Skupštine opštine Tivat da se kompanija Adriatic Marinas, koja gazduje Porto Montenegrom, oprosti dug za komunalije od skoro 5,6 miliona eura. U Tivatskom odboru opozicione socijaldemokratske partije kažu da ni malo nijesu iznenađeni inicijativom DPS-a koji sada želi da smijeni gradonačelnicu iz sopstvene partije. Predsjednica Tivatskog SDP-a Bernarda Moškov sumnja da zvanično navedeni razlozi nijesu pravi razlozi za smjenu Matijević.
Gradonačelnik ima, kao što znate, tri potpredsjednika u opštini Tivat, od kojih je potpredsjednik iz reda Demokratske partije socijalista, gospodin Siniša Kusovac, koji je ujedno i predsjednik opštinskog odbora DPS-a u Ticu, zadužen konkretno za investicije. Znači, ako je pitanje neispunjavanja zadataka u oblasti investicija, onda dajte da razgovaramo sa potpredsjednikom opštine čiji je to zadatak. Tako da su sve naše sumnje da je zapravo ovo posljedica toga što nije potpisala oprost duga od 5,6 miliona eura, što je na neki način i predsjednik države i premijer Marković njoj ukazao kroz neke intervjue koji nisu možda bili usmjereni baš na tu temu, ali joj je dato do znanja da to mora uraditi.
Danas iz Demokratske partije socijalista nije bilo moguće dobiti izjavu na ovu temu. Telefon koordinatora predsjedništva DPS-a za Tivat Predraga Nenezića je bio isključen, a predsjednik Tivatskog DPS-a Siniša Kusovac nije odgovarao na naše pozive. Međutim, početkom godine Kusovac je saopštio da 5,6 miliona eura jeste velika svota novca, ali da se ne radi o bačenom ili prepuštenom novcu, već legitimnom pravu ozbiljnog investitora kojemu je zagarantovano ugovorom. Iako opština Tivat nije potpisnik ugovora o kupoprodaji Arsenala, ona je u obavezi da ga primjenjuje, jer je obaveza nastala za državu potpisivanjem tog ugovora, a imovina opštine, uključujući i novčana sredstva, je državna imovina, rekao je ranije Kusovac. Međutim, u opoziciji smatraju da upravo nema pravnog osnova za opraštanje duga. U Tivatskoj akciji su svojevremeno podsjetili da opština Tivat nije potpisnik ugovora između Porto Montenegro, odnosno tadašnjeg kupca Pitera Manka i vlade Crne Gore, te da je zakon o obligacionim odnosima tu veoma precizan. U kompaniji Adriatic Marina su ranije saopštili da neće komentarisati ovu temu, jer, kako su rekli, nadležne institucije treba da iskažu svoje mišljenje, što se vjerovatno prije svega odnosi na specijalno tužilaštvo koje ispituje ovaj slučaj. Gradonačelnica Tivta Snežana Matijević je tokom sjednice Skupštine opštine Tivat krajem februara iskazala jasan stav u vezi sa dokumentom koji treba da potpiše.
Ja imam svoje znanje i zvanje i meni je moja sloboda mnogo važna i moja porodica, moj ugled u Tivat, što ste vi vi prvi i javno iznijeli kad sam došla na mjesto predsjednice opštine Tivat. Jer ja imam svoj ugled u Tivtu, ja imam svoje znanje, svoje zvanje i prema tome ja ugovor sa ove govornice vam poručujem, neću potpisati do 100% ne budem sigurna da je taj ugovor kako treba.
U Tivatskom SDP-u slučaj oprosta duga Porto Montenegru vide kao dio DPS-ovog koncepta po kom je glavni cilj dobrobit investitora, a ne građana Crne Gore. Bernarda Moškov, SDP Tivat.
Ne možemo toliko baš ići u susret stranim investitorima jer ova država očekuje od stranih investitora da oni učine bolje ovoj državi, a ne da dolaze ovdje da bi mi učinjeli bolje njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svjetska kuća fudbala FIFA novčano je kaznila tri reprezentativca Švajcarske, Džaku, Šaćirija i Lichtsteinera, jer su gestikulirali rukama pokazujući dvoglavog orla na utakmici sa Srbijom. I Fudbalski savez Srbije moraće da plati 54.000 švajcarskih franaka zbog nesportskog ponašanja navijača i isticanja diskriminacionih transparenata. Selektor Mladen Krstajić i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokez zaplatit će po 5.000 švajcarskih franaka zbog izjava poslije utakmice u kojima su kritikovali suđenje. A Albanci širom svijeta pa i ostali počeli su sa prikupljanjem finansijskih sredstava kako bi se uplatila kazna za ponašanje fudbalera koje za njih nema cijenu. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Ubrzo nakon odluke FIFA da se reprezentativci Švajcarske Đerda Šaćiri, Grani Đaka i Stefan Lichtsteiner novčano kazne zbog gestikulacije dvoglavog orla rukama tokom utakmice sa Srbijom, pokrenuta je online kampanja za prikupljanje novčanih sredstava. Šaćiri i Đaka kažnjeni su sa po 10.000 švajcarskih franaka, odnosno oko 10.000 eura, a Lichtsteiner sa 5.000. U roku od 16 sati prikupljeno je preko 15.000 dolara. Doneli su radost i sreću svim Švajcarcima i Albancima širom sveta. Odvojite vremena i podržite ih. Ukoliko Švajcarska fudbalska asocijacija ne prihvati sakupljena sredstva, rado ćemo donirati sam novac u dobrotvorne svrhe, po njihovom izboru stoji na web stranici GoFundMe. No, pored online kampanje, i ostali su izrazili želju da plate tu kaznu. Pojedini ministri u vladi Kosova ponudili su i svoju platu, a kako kažu, emocije koje su švajcarski fudbaleri poreklom sa Kosova doneli nemaju cenu. I poslanici u Skupštini Kosova izrazili su želju da plate sve buduće kazne FIFA zbog takve gestikulacije. Drugi su komentarisali da je simbol nacionalni, a ne nacionalistički. Draga FIFA, bolje si od ovoga. Znak orla, kao što su high five ili thumbs up, je znak slavlja za Albance. To je poziv na radost, ne na konflikt, napisao na Twitteru gradonačelnik Tirane Erion Veljaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A za razliku od regiona, makar u Budvi nema fudbalske euforije. Ipak, pojedini kafeji organizuju TV prenose za svoje goste i to uglavnom kada je riječ o utakmicama Rusije i Srbije, odakle dolazi najviše turista. Kako na prvenstvu nema naše reprezentacije, mještani najčešće navijaju za komšije. Detalje ima Jasna Vukićević.
U obilasku središta Budve ne nailazimo na obilježja fudbalske groznice. Izostaju navijačka obilježja, zastave ili velika platna za direktne TV prenose utakmica. A to je taman po ukusu Blaža i Dragane.
Ne pratim.
Vi? Naravno, beskoristna stvar, želite mi ne treba i zbog toga ne pratim.
Među onima koji redovno prate svjetsko prvenstvo su Dejan i Miloš, navijaju za komšije.
Pratimo, naravno.
Redovno?
Uglavno. Da, zavisi od obaveza. Znači, većina u kući uglavnom i najljepšoj kući.
Ima li organizovanih prenosa na javnim mjestima u gradu?
Nisu, ja za to ne znam.
Možda je još rano.
Ima, po lokala ima. Po lokala ima, znači, ugostitelji se trude da iskoriste ovo svjetsko prvenstvo, naravno, što je sasvim normalno.
I za koga navijate?
Srbiju i Hrvatsku. Za koga ćemo drugo? Nema za koga drugo.
Kakve su prognoze?
A nadamo se da će Urugvaj biti među tri.
Vaše prognoze?
Moje su prognoze da će Hrvatska u finale igrati. Da, ja iz svega srca navijam za Hrvatsku.
Tek po koji kafe u gradu ima reklamu kojom poziva turiste na prenos utakmica ruske reprezentacije, jer Rusi su i dalje najbrojniji strani gosti na Budvanskoj rivijeri. Ugostitelj Neno iz Vile Manojlović potvrđuje da malo gostiju želi da u restoranu prati fudbalske utakmice.
Pa traže, ali nije u nekom mjeri koje smo očekivali da će to da bude potražnje. Došli su ljudi da uživaju, odmaraju i vrlo malo njih traže da gledaju utakmice za prenos. Uglavnom Rusi traže. Kad igra Rusija, oni traže, a ostali i ne nešto.
Srećemo i turiste iz Sankt Petersburga, Dmitrija i Olgu.
We are from Russia, from Saint Petersburg.
Kažu da su im domaćini omogućili da sa prijateljima na terasi hotela gledaju utakmicu ruske reprezentacije. Pitamo da li svjetsko prvenstvo dolazi u pravi čas za Rusiju.
I think yes.
Da, osim što dovodi mnogo stranih turista u Rusiju, baca politiku u drugi plan, kaže Dmitrij. U kladionicama koje smo obišli nema gužve, iako na prijemu tiketa kažu da je povećano interesovanje onih koji ih uplaćuju.
A nije sad toliko ono navala, tako da ono, lagano.
Ko su favoriti?
Španija.
Španija 1.40. Portugal 1.7.
Zbog posla u kladionici, Milica je počela da prati fudbal i kaže ponešto je i naučila.
Samo gledam kvalitet igre.
Ko je najbolji za sada?
Pa, eto, ne znam, ova engleska interesantna iznenadila je. Mislim, možda nije iznenadila, to je kolijevka fudbala, ali eto, igrala je pre neki dan sa Panamom 6-1. Argentina je neka promjena generacija, pa malo iznenađenje za njih. Posmatram i ove iz regiona.
Kako su Srbija, Hrvatska?
Pa Srbija, sam navijače za Srbiju, ali nešto ne znam, boga mi. A Hrvatska isto iznenadila s Argentinom. Vrlo interesantna igra je bila. Lopta kao da je skakala s kraja na kraj. Da.
I kako su vam očekivanja za finale?
Ja ostalo ne znam, evo ta Argentina je iznenadila Brazil. I opet sam nekako za evropske timove. Čitala malo i geografiju, učim kroz to. I zemlja Urugvaj, kako je dobila ime, ili Panama. Urugvaj, po rijeci Urugvaj, a ta rijeka po domorodačkim narodima je bila rijeka različitih boja. Tako prevodim, to što mi je interesantno. Svašta ja tu gledam i učim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
13:52 u emisije za Crnu Goru, politički analitičar Instituta Istok Zapad za Balkan i konsultant za politiku Fondacije Friedrich Ebert, Jasmin Mujanović, objašnjava da li bi preuzimanje skoro apsolutne vlasti nakon izborne pobjede turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana moglo inspirisati balkanske političke vođe da i sami pokušaju da učvrste svoje pozicije. Priredio Nedim Dervišbegović.
Politički analitičar Jasmin Mujanović za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li bi izborna pobjeda i preuzimanje skoro apsolutne vlasti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana mogli inspirisati balkanske političke vođe da i sami pokušaju učvrstiti svoje pozicije.
To je jedan od, kako da kažem, najgorih scenarija koji se nama sad sve više i više čini kao da je veoma moguć. Mislim, to je to. U Briselu, Washingtonu se još uvijek zvanično razgovara i priča o, kao o tom euroatlantskom putu čitavog regiona, međutim, mi vidimo da faktično svakog mjeseca i sigurno svake godine ta perspektiva postaje sve više i više sumnjiva. Dok u isto vrijeme, kao što ste rekli, totalno se mijenja generalna politička dinamika ne samo u Europi, nego u širem regionu Balkana i jugoistočne Europe. I to svakako da je velika inspiracija za političke elite u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Makedoniji, u čitavom regionu. Znači, svi gledaju u te lidere poput Putina i Erdoana, neki možda bi rađe da budu više kao Putin, zbog nekih tih, kao da kažemo, kulturalnih, pod navodnicima, tendencija, kao pravoslavlje, ovi bi sa Erdoanom zbog islama, pod navodnicima, ali u biti radi se o jednom generalnom autoritarnom pokretu, autoritarnim tendencijama koje se razvijaju, rastu i u široj jugoistočnoj Europi, pa i u ovom samom regionu. Ja se strašno bojim toga, jer vidim sve više i više da i Izetbegović i Vučić, čak i zvanični Zagreb, što se tiče njihovih odnosa sa Orbanom i sa širom tom takozvanom višegradskom grupom, svi nekako teže prema tim iliberalnim autoritarnim modelima i to što se nekada slavilo taj evropski put, ta demokracija, ta zapadnja demokracija, ta liberalna demokracija, svi su zaboravili na to, ne samo u ovom regionu, već nažalost vidimo što se dešava u Americi, što se dešava u Velikoj Britaniji. Znači, ovo je generalna kriza demokracije u svijetu, međutim, naravno da to ima posebne posljedice na naš region, koji je već imao i strašno slabe demokratske institucije, državne institucije, pravne institucije, što god hoćete. To je konsekvence te transformacije, te globalne i regionalne transformacije će biti izuzetno negativne, posebno za ovaj region.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Indija je najopasnija zemlja u svijetu za žene zbog visokog rizika od seksualnog nasilja, prisilnog rada te trgovine ljudima. To je rezultat istraživanja Reutersa koji je razgovarao sa 550 eksperata. Ratom pogođeni Afganistan i Sirija su na drugom i trećem mjestu, a za njima slijede Somalija i Saudijska Arabija. Sjedinjene Američke Države su jedina zapadna država među prvih 10, tačnije na trećem mjestu, kada je riječ o riziku od seksualnog nasilja i uznemiravanja, priredio Dragan Štavljanin.
Stručnjaci ističu da je Indija došla na vrh liste zato što ne čini dovoljno u borbi protiv ove pošasti. 5 godina nakon silovanja i ubistva studenta u autobusu u New Delhiju, kada je suzbijanje nasilja nad ženama proglašeno za državni prioritet, Indija pokazuje potpuno nepoštovanje prema ženama, ne smanjuju se silovanja, silovanja u braku, seksualno nasilje i uznemiravanje, ističe Manjunat Gangadhara, zvaničnik indijske države Karnataka. Najbrže rastuća ekonomija na svetu i jedan od lidera u svemirskoj tehnologiji, treba da se srami zbog nasilja nad ženama, dodaje Gangadhara. Prema podacima vlade, nasilje nad ženama u ovoj zemlji je poraslo za 83% između 2007. i 2016. godine, što ilustruje podatak da se na svaki sat beleži 4 silovanja. Indija je najopasnija zemlja i kada je reč o trgovini ženama, uključujući seksualno ropstvo, prisilno služenje u domaćinstvu, prisilni brakovi, kamenovanje i abortusi u slučaju da je beba ženskog pola. Kimberly Otis iz Organizacije za unapređenje prava žena u Afganistanu kaže da se žene i devojke suočavaju sa brutalnim nasiljem u ovoj zemlji, zloupotrebama, nepismenošću, siromaštvom i drugim kršenjima ljudskih prava. Ministar zdravlja Afganistana Ferozuddin Feroz kaže da je život žena veoma težak zbog pogoršanja bezbednosne situacije, s obzirom da su veliki delovi zemlje i dalje pod kontrolom Talibana, skoro 17 godina od početka rata. Sirija je zbog 7-godišnjeg rata na 3. mjestu jer je veliki problem ograničena dostupnost zdravstvene zaštite, kao i seksualno i druge vrste nasilja nad ženama. Postoji mnogo opasnosti po devojke žene, seksualno nasilje vladinih trupa, nasilje u porodici, sve više brakova u koje stupaju deca, a majke sve učestalije umiru tokom porođaja. Ne nazire se kraj tragediji, kaže Marija Labdeh, direktor Organizacije za unapređenje prava žena u Siriji. Eksperti ističu da je iznenađujuće pojavljivanje SAD-a među 10 najopasnijih zemalja za žene, rezultat kampanje pokreta Ja također i Vreme isteklo protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja. Ljudi smatraju da ste zbog plate koju primate zaštićeni od mržnje prema ženama, nažalost to nije slučaj, kaže Cindy Southworth, potpredsjednica Nacionalne mreže za okončanje porodičnog nasilja sa sedištem u Washingtonu.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.